Acompáñanos nos estudios da Radio Fene, o alcalde de Fene, Juventino Trigo, bons días.
Hola, bo día.
En torno a esos problemas xurdidos a raíz da instalación da mediana na curva de Santa Ana. Cal é a situación deste tema no momento actual?
Ben, pois, a ver, hai que partir dunha base que desde moitos anos atrás xa, hai moitos anos atrás, se estaba pedindo unha solución para os problemas de sinistralidade que tiña a estrada en ese tramo, non, das curvas de Santa Ana. É dicir, son anos con continuos accidentes con feridos graves e, por desgracia, con varios mortos, non? O último, hai que pensar que ainda fai uns meses, que foi no verán, a finais do verán pasado, non? Entón, por parte do Concello, xa desde fai moitos anos, pero agora o que se fixo no Concello foi pedir a Fomento que solicitarlle que fixera uns informes e que tomara medidas para intentar erradicar ou polo menos minimizar todos que son os sinistros e os sinistros con feridos ou mortos, non? Entón, partindo desa base, o Concello fixo varios informes e no último informe, que coincidiu, por desgracia, co último falecido en un accidente en esas curvas, pois se pedían ou se informaban de diversas carencias. E o que se pedía era que, por parte de Fomento, se tomaran as medidas cos técnicos de Fomento que consideraban oportunas. Desde o informe policial se apuntaban unha serie de medidas, pero que en ese caso que se pide que sean os técnicos de Fomento os que digan, bueno, como así o fan sempre, lóxicamente, que é o que se pode facer, que é o que non se pode facer ou cales son as medidas que eles consideran axeitadas, non? A raíz desto, bueno, pues en primeiro lugar, nosotros cando nos enteramos que despois de 8 ou 10 anos pedindo que se tomen medidas, Fomento en uns meses, en 6 meses, resulta que fai algo para solucionalo, máis acertado ou non, ou que outras cousas se podrían facer a maiores, bueno, por parte do Concello, pues existe satisfacción por os traballos que se están realizando. Dentro de uns anos será cando se analice que é o que ocorre. Se con eso se evita que dentro de 3 anos te digamos, bueno, pues en 3 anos non houve feridos ou non houve mortos, pues habrá que darse por satisfeitos, non? Son cousas que se miran a medio longo plazo. Pero claro, a consecuencia das medidas que toma Fomento, pois nos atopamos con que tamén se modifican o que o basicamente o pintado da estrada, a sinalización da estrada, co que nos atopamos co problemas para poder tanto acceder a algunha vivenda como aos propios camiños municipais, é decir, impiden en algún caso os camiños municipais. Xa primeiro día 1 de febreiro do Concello nos reunimos, os veciños veñen ao Concello e nos reunimos en Alcaldía, en donde nos expresan que están pintando e están pintando deste xeito, non? Ese mesmo día, pois eu mesmo, o alcalde chama a responsables de Fomento, o comenta, de decimos que non sabemos porque o proxecto non sabíamos exactamente cal era, nos informaron despois de pedirlo, decimos o que está ocorrindo e se comprometen en que en 2 días, coincidía un venres ou luns, que pasarían por aí para revisalo e ver que solución lle podían dar. Así o fixeron, polo tanto, o que nos parece razoable é esperar a que Fomento faga o que se compromete a facer, e nos esperamos a ese luns que nos enteramos por outros veciños xa de que efectivamente estuveran a lío de Fomento, e o martes, a última hora da mañán, pois responsables de Fomento nos chaman para decirnos, bueno, cales foron as apreciacións que tiñen ali, non? Lóxicamente, pois non estaban moito pola labor os responsables de Fomento, entre limitacións do orzamento e que tomar calquer tipo de medida distinta ao que se estaba facendo a eles lles iba a levar moitísimo tempo. Entón, temos o compromiso entre os representantes de Fomento e o goberno municipal en que lles vamos a presentar un informe que nos piden que se fagan os técnicos municipales, un informe de cales serían as medidas a tomar, onde se podrían pintar, e o que facemos é estamos preparando un informe que estos días xa estará listo. Isto foi a semana pasada, pero esta semana probablemente, se non chega ao festivos, xa estaría listo, pero bueno, me imagino que a finais de semana o teremos listo, onde se van a indicar por parte dos técnicos municipais donde poden haber os accesos, os carrís de incorporación, incluso un posible paso de peóns. Bueno, paso de peóns non, porque decían que non podía ser solo, pero con un semáforo de pulsar. Entón, vamos a facerles esas ese informe. Tamén temos un novo informe de Policía Municipal, que o mesmo día que nos reunimos co vecinos xa se pideu e xa se tiña na man, pero se fixo un informe ampliado. E todo isto lle vamos a presentar a Fomento, pois ao mellor, se dá tempo, queda todo listo, pois a finais de semana. Noso compromiso tamén que adquirimos o Goberno Municipal cos veciños era que cando tuvéramos o informe técnico se falaría con eles, por si eles veían alguna outra cousa maiores. E en eso estamos, todo isto en 10 días, que van desde febreiro que empezou este pequeno problema, pero que consideramos e pensamos que vamos a poder solucionar si damos os pasos que temos que dar, lógicamente.
O Concello de Fene tamén se dirixiu a Fomento recentemente para solicitar, para urxir a reparación do pavimento nas entradas, nas incorporacións desde San Valentín a Nacional 651 e na propia Ponte das Pías. Cal foi a resposta de Fomento?
Sí, a ver, o tema das pías é un tema tamén recurrente, non? Levamos moito tempo, xa non é o primeiro escrito que diriximos a Fomento, porque, bueno, consideramos que tanto as entradas e saídas de San Valentín como a mitade do ponte, cando entras na ponte propiamente dita, o estado, vamos a decir que é lamentable. Se falou con eles en varias ocasións e, finalmente, o que nos contestaron ahora estos días é que están están licitando unha obra maior que afecta, bueno, pues prácticamente a todo o tramo de as pías desde o principio de Fene ata Ferrol, en donde teñen pensado pues actuar con un novo aglomerado, facer algo máis do que nós tiñamos pedido. O que pasa é que, claro, nosotros o que pedimos é que se faga de forma urgente, porque eses tramos concretos que estamos dicindo están, bueno, pois moi, pero moi, en moi mala situación e moi mal estado do firme, non? Eles o que nos comentan é que están, teñen un orzamento aí de aproximadamente 240.000 euros, e que, bueno, as condicións de tránsito, penso que poñían, as condicións de tránsito que son de momento que son axeitadas e que non son problemas de seguridade vial, non? Aí en eso sí que non o compartimos, porque hai zonas concretas que sí que afectan a seguridade vial. De feito, ten habido, pola información que temos, algún vehículo que estropeou algunha roda, sobre todo ali na entrada da Ponte das Pías, vindo dende Ferrol. Entón, nos a Fomento que lle pedimos é, urximos a que amañen polo menos todas estas deficiencias. Si realmente en pouco tempo, en un par de meses, poden ter ese proxecto que falan eles de un aglomerado que sería moito máis completo, supoño, de todo a ponte e os tramos de Ferrol, pois benvido sea, non? Nos levamos, xa digo, xa non é esta primeira vez, e esperemos que canto antes nos den unha solución tamén ao problema que hai na Ponte das Pías, que creo que non só afecta a Fene, lógicamente, que ainda afecta ao tramo de Ferrol, o que é a ponte en sí, ainda está bastante máis perxudicado que o que corresponde a Fene, pero bueno, creo que Ferrol tamén, e así se comentou, e así se falou no seu momento co alcalde de Ferrol, en algunha conversa que tuven con el, de facer esta petición de forma conxunta, que así se fixo, non? Entón, bueno, a ver si é certo que Fomento por fin empeza a dar sinais de que polo menos entender os problemas que ten Ferrol Terra, que parece que somos os últimos e os abandonados en todas estas inversións que fai o Ministerio de Fomento.